В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір, перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні у програмі. До обвинувачуваного викликають швидку, свідків не викликають зовсім. Подробиці процесу над колишнім керівником Міністерства оборони Іващенка.
Жоден із цих свідків не прибув до суду. Судді читали їхні свідчення з протоколів допитів.
Це пародія на правосуддя.
Українська ситуація зі свободою слова покращилася відносно тих, у кого вона погіршилася набагато більше.
Згідно звіту репортерів без кордонів, ситуація зі свободою слова в Україні приблизно така ж, як у латиноамериканській Перу чи в південноазійській Камбоджі.
А більше про це та інші теми слухайте відразу після випуску новин від Людмили Ванник. Прошу, Людмила.
Вітаю вас, дякую. Парламентська асамблея Ради Європи ПАРЄ висловлює глибоке занепокоєння з приводу відсутності незалежної судової системи в Україні і вважає це головною проблемою системи її правосуддя. Про це йдеться в проєкті резолюції ПАРЄ «Функціонування демократичних інституцій в Україні». У проєкті також наголошується, що українській системі правосуддя притаманне прихильне ставлення до сторони обвинувачення. Голосування за резолюцію заплановане на завтра, на другу половину дня. Володимир Путін вважає Росію відкритою країною, в якій ніколи не буде диктатури. Про це прем'єр-міністр Росії заявив, зустрічаючись сьогодні зі студентами Томського політехнічного університету. Путін також сказав, що задоволений бурхливою дискусією, яка виникла в інтернеті, щодо наступних президентських виборів і минулих виборів до Державної Думи.
Ви прекрасно знаєте, самі там в інтернеті сидіте.
Ви чудово знаєте, самі ж сидите в інтернеті, як вашого покірного слугу там паскудять, чи що там відбувається. Це теж позитивний процес. Головне, щоб ми не порушували наш культурний код і щоб завжди користувались лексикою нормативною. Але те, що розгортається дискусія, суспільство структурується, це дуже добре.
Общество структурується, це дуже добре.
Володимир Путін не раз висловлювався, вживаючи ненормативну лексику, закликаючи, зокрема, мочити терористів в сортирі, відкрутити їм голови, відбуцкати за рогом міністра тощо. Ці висловлювання часто цитуються в мережі інтернет. Болгарія почала процес відкликання 17 послів, які, за даними спеціальної комісії, служили в якості агентів спецслужб. Комісія, що перевіряє належність до Служби державної безпеки соціалістичної Болгарії, громадян країни, що нині обіймають громадські посади і посади в державних органах влади, повідомили, що в грудні 2010 року, що приблизно 40% послів Болгарії були колишніми агентами спецслужб, в тому числі й ті, що перебувають зараз на дипломатичній службі в Москві, Пекіні, Токіо і 13 країнах ЄС. Указ президента Болгарії, оприлюднений сьогодні, надійшов через 3 дні після того, як Розен Плевнелієв обійняв цю найвищу посаду в державі. І сьогодні в пологовому будинку вірменського міста Гюмрі народився хлопчик, якого батьки назвали Саркозі на честь президента Франції. Батько новонародженого Карапет Аветисян розповів: від імені всіх вірмен і від нас особисто висловлюємо подяку Ніколя Саркозі за цей крок. Я дам своєму малюкові ім'я Саркозі саме в його честь. Сенат Франції 23 січня ухвалив закон про введення кримінальної відповідальності за заперечення визнаних Францією геноцидів, в тому числі геноциду вірмен. У 2001 році, коли Франція визнала геноцид вірмен, батьки 2 новонароджених близнюків, також жителів Гюмрі, дали своїм дітям імена Жак і Ширак на честь тодішнього президента Франції Жака Ширака. Марія?
Дякую, Людмила. Саркозі виявляється зовсім не французьке ім'я, а угорське, оскільки він є угорського походження.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Свобода сьогодні». Викликом швидкої та перервою на місяць завершилося сьогоднішнє слухання справи Валерія Іващенка, колишнього керівника Міністерства оборони, якому інкримінують зловживання службовим становищем. Адвокати вважають, що перерва викликана бажанням швидше завершити справу Луценка, яку розглядає той самий головуючий суддя. Захист звинувачує суд в необ'єктивності за небажання викликати свідків на допит. Представники ж парламентського комітету із питань судочинства меншинства вважають, що в даному разі суд враховує інтереси захисту. На суді побував Євген Солонина.
Валерія Іващенка, який виконував обов'язки міністра оборони, звинувачують у тому, що він нібито втручався у процес санації оборонного підприємства «Феодосійський судно-механічний завод». Покази останніх 16 свідків про те, як це підприємство розраховувалося з кредиторами і про причетність до цього тодішніх керівників міністерства, заслухав сьогодні Печерський районний суд Києва. Однак жоден із цих свідків не прибув до суду, судді читали їхні свідчення з протоколів допитів. Адвокати Іващенка та його колег стали вимагати, щоб суд викликав свідків повторно, а в разі потреби – примусово. Головуючий у справі суддя Сергій Вовк це клопотання відхилив. Борис Нечипоренко, захисник колишнього керівника Міноборони, назвав таке рішення наругою над правосуддям.
Все, що сьогодні відбувається в Печерському суді по справі Іващенка, це пародія на правосуддя. Якщо йти таким шляхом, то навіщо взагалі викликати і допитувати свідків у судовому засіданні?
Під час обідньої перерви Валерію Іващенку стало погано. Бригада швидкої допомоги зробила йому укол знеболювального, другий за сьогодні. Перший йому вкололи зранку, перед початком засідання. Захисники колишнього посадовця повідомляють, посилаючись на лікарів, що в Іващенка прогресують атрофія м'язів, проблеми з зубами та хребтом, і йому дедалі важче ходити. Водночас медична комісія, яка обстежила Іващенка вчора, за ініціативою Державної пенітенціарної служби, вирішила, що він може брати участь у судових засіданнях. Для цього протипоказань немає. Упродовж півтора року, відтоді як Валерія Іващенка тримають у слідчому ізоляторі, його захисники вимагають у суду звільнити екс-керівника Міноборони з-під варти та оголосити перерву в суді для його лікування щонайменше на 10 днів. Сьогодні суддя Сергій Вовк несподівано оголосив перерву, але більш ніж на місяць. Нібито для лікування Іващенка і для того, щоб надати можливість підготуватися до суду іншому підсудному. Однак реальні підстави такої великої перерви зовсім інші, свідчить адвокат Іващенка Борис Нечипоренко.
Це офіційна версія. А на офіційне, я думаю, що вони за цей час будуть слухати справу оцінку.
Представники Генпрокуратури коментувати сьогоднішнє засідання відмовилися. Між тим, велика перерва може бути зумовлена низкою причин, зауважив заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя Валерій Бондик.
Головуючий повинен прийняти всі міри для того, щоб забезпечити права обвинуваченого. Якщо він оголошує якусь перерву, це робиться на користь процесу. Відповідно до строків, мабуть, це пов'язано з якимись процесуальними заходами. Я думаю, захист активніше повинен працювати щодо зміни міри запобіжного заходу.
Валерій Бондик вважає, що зачитування показів без свідків викликає запитання, але воно припустиме, якщо перед тим суд дійсно вжив усі заходи, щоб їх викликати. Суд у справі Іващенка завершив допит свідків і має перейти до оцінки доказів та до дебатів. Наступне засідання відбудеться 1 березня. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Харкові чорнобильці оголосили безстрокову акцію протесту. Попри сильні морози, вони планують щодня по кілька годин стояти на Майдані Свободи і вимагати припинення репресій проти їхніх активістів. Ліквідаторів обурюють масові перевірки їхніх медичних карток, через що статусу чорнобильців на Харківщині можуть позбавити як мінімум 150 людей. А докладніше із Харкова розповідає Юлія Журавльова.
Під стінами обласної адміністрації зранку зібралося близько сотні чорнобильців. Кажуть, прийшли висловити протест проти дій влади і перевіряючих структур. Найбільше ліквідаторів обурюють перевірки їхніх медичних карток, до яких залучили працівників контрольно-ревізійного управління. Надання документів працівникам фінансової інспекції, які не є медиками, активісти вважають відвертим порушенням лікарської таємниці.
Я не розумію, до мене не доходить, як КРУ, бухгалтер.
Я не розумію, до мене не доходить, як КРУ, бухгалтер, переглядає чи медичну справу, може встановити захворюваність, є вона чи немає. Це бухгалтери, вони не повинні цією справою займатися. І є ще таке поняття, як медична таємниця. Я не хочу, щоб в моїй справі коперсався бухгалтер. Якщо є проблеми, хай розбираються лікарі, фахівці.
Наголосив один з активістів чорнобильців Валерій Біляков. За словами Білякова, встановленням статусу чорнобильця або його позбавленням займається спеціальна комісія, яка зазвичай і перевіряє усі документи та довідки. Пройти її досить складно, якщо статус і надають, то пожиттєво. Нині ж лише після перевірок КРУ, як каже ліквідатор, позбавити чорнобильських пенсій на Харківщині можуть як мінімум 150 людей. Прискіпливу увагу перевіряючих чорнобильці називають не інакше, як репресіями, які, за їхніми словами, організував заступник голови обласної адміністрації соціальних питань Ігор Шурма. Сам він, щоправда, такі перевірки називає традиційними. За його словами, медична комісія щороку ревізує амбулаторні картки людей, що отримують пенсії від від держави, каже Ігор Шурма.
Політизація цього процесу привела до уваги перевірки цих документів. Кожного року з 1 грудня по 10 січня йшла перевірка всіх пенсійних справ. Так воно є і з амбулаторними карточками, і не тільки їхніми, але й нашими, і лікарі, і працівники соціальних служб, і працівники пенсійних управлінь проводили завжди ревізію кожної пенсійної справи.
Місцеві чиновники переконують, після перегляду чорнобильських пенсій ліквідатори навпаки задоволені. Мовляв, стали отримувати більше. Ліквідатор Ігор Постерга із цим категорично не згоден.
Урізали рівно наполовину менше, ніж я отримав по закону, який відсудив.
Ігоря Шурму за розповсюдження неправдивої інформації ліквідатори пропонують відправити на місяць. Саме так написано на одному з плакатів, із якими вони вийшли сьогодні на Майдан Свободи. Серед протестувальників, як члени новоствореного Всеукраїнського об'єднання ветеранів Чорнобиля, яке очолив харківський активіст Володимир Проскурін, так і Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України», що ним керує Юрій Андрієв. Усі разом вимагають від голови області звільнити свого заступника від урядовців, дотримуватись законів. Кажуть, виходитимуть на Майдан доти, доки держава не повернеться у правове поле. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Якщо українські чорнобильці вимагають захисту медичних даних від бухгалтерів, у Європі заходилися захищати персональні дані навіть тих, хто самі не дуже дбають про їхній захист. А більше про це слухайте у передачі «Європейська свобода».
First rule on the basis that the personal data belongs to the person.
Перше правило основане на тому, що приватні дані належать виключно особі. Ця реформа збільшить віру людей у те, що їхні дані добре захищені. Їм буде гарантоване надання інформації щодо того, що діється з цими даними. Реформа піде на користь європейському ринкові, адже люди будуть охоче користуватися службами онлайн. Наразі 72% європейців занепокоєні тим, що відбувається з їхніми персональними даними.
А більше про те, як європейці збираються захищати свої персональні дані, слухайте через 18 хвилин у програмі «Європейська свобода». Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Олександр Попов заявив, що йому подобається керувати Києвом і що він хотів би стати обраним міським головою столиці. Водночас експерти кажуть, що вибори мера Києва можуть відбутися одразу після Євро-2012. За їхніми словами, влітку Попов має найбільші шанси на перемоги, і це знають у партії регіонів. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов підтвердив намір балотуватися на посаду мера столиці на найближчих виборах.
Цим цікаво займатися, я хотів би цим займатися і впевнений, що буде результат. Що стосується часу проведення, одна з дат там визначалась, наприклад, літо цього року. Чесно вам скажу, що для мене це дуже складний час і практично в мене не буде можливості займатися політикою, тому що треба готуватись, проводити Євро-2012 і на це піде основний час моєї діяльності. Я по-іншому не зможу працювати.
Олександр Попов запевнив, що у питанні визначення дати він цілком покладається на Верховну Раду. Утім, саме тому наймовірнішим часом проведення виборів залишається літо нинішнього року, вважає політолог Костянтин Матвієнко. На його думку, у партії регіонів можуть і не врахувати бажання Попова зосередитися на роботі, пов'язаній з проведенням Євро-2012.
Вибори відбудуться між 14 липнем і початком серпня. Вибори будуть призначені зненацька на літо, одразу після Євро, коли з міста роз'їдуться всі найбільш активні громадяни. Офіційні джерела стверджують, що вибори будуть проведені вчасно з парламентськими виборами. Восени жодних шансів у висуванця партії регіонів легітимно стати міським головою не буде. Тут тільки питання фальсифікації.
Олександр Попов може спробувати перемогти на виборах мера Києва свого можливого основного головного конкурента Віталія Кличка і восени, але лише за рахунок збільшення бюджетних витрат на соціальні програми, відзначив у коментарі для Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко.
Зараз ситуація така, що у Попова близько 20%, у Кличка близько 30%. Це такий розрив, який не є неподоланим. Наздогнати можна. У Попова достатньо дисциплінований електорат, на який можна соціально впливати. Це так звані бабусі Черновицького, бюджетники, ну і ті, хто реагує не на політичні чинники, а на соціальні.
Експерти сходяться на думці, що Олександр Попов не зможе виграти чесні вибори мера Києва, якщо опозиційні політичні сили висунуть єдиного кандидата на цю посаду. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ситуація зі свободою слова в Україні минулого року дещо покращилася. Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні звіті міжнародної організації «Репортери без кордонів». Однак, як зазначають експерти організації, покращення відбулося лише у порівнянні з ситуацією в інших країнах, зокрема в африканських, де ситуація зі свободою слова погіршилася набагато сильніше. Українські політики, як провладні, так і опозиційні, також не бачать підстав для оптимістичних оцінок. А більше про це розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Україна піднялася на кілька щаблів вище порівняно з 2010 роком, який позначився зникненням журналіста Василя Клімєнтєва. Але очевидними є негативні тенденції, такі як повернення цензури та непокарані напади на журналістів, йдеться у звіті «Репортерів без кордонів». Ці тенденції, зазначено у звіті, організація пов'язує з президентом Віктором Януковичем. Представник «Репортерів без кордонів» в Україні Оксана Романюк в інтерв'ю Радіо Свобода наголосила, що цей рейтинг не відображає реального стану речей в Україні, а є лише свідченням загального погіршення ситуації зі свободою слова у світі.
Україна і Казахстан просто потрапили в таку ситуацію, коли створюється якби ілюзія покращення, але фактичного покращення цього нема. Це пов'язано лише з тим, що це іде порівняння з розвитком ситуації в інших країнах. Відбувся наступ на свободу слова в африканських країнах, у Білорусі, в Росії, на Балканах.
За словами Оксани Романюк, є підстави говорити про те, що минулоріч ситуація зі свободою слова в Україні погіршилася.
Це і збільшення кількості нападів, збільшення кількості перешкоджань. В Україні чітко спостерігається тенденція до розвитку цензури. З'явилися знаки централізованої вертикальної цензури на національних телеканалах. Замовчуються одні ті самі теми, висвітлюються одні ті самі теми.
Заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова, депутат-комуніст Олександр Голуб, навпаки, вважає, що про погіршення ситуації зі свободою слова в Україні говорити немає підстав.
Я особисто ставлюся до поняття свободи слова. Це така якась примарна категорія. Абсолютної свободи слова немає в жодної країні світу. Інша справа, яким чином держава регулює свої стосунки з засобами масової інформації. В Україні справи, зрозуміло, не покращилися, але, в принципі, суттєвого погіршення в даному випадку я не бачу.
У свою чергу, секретар парламентського комітету з питань свободи слова, депутат нашого українець Юрій Стець, стверджує, що ситуація зі свободою слова в Україні залишається стабільно поганою. За його словами, це є наслідком політики чинної влади, яка скерована на згортання демократичних свобод.
Я б не брався порівнювати 10-12 рік. Для мене ситуація після виборів президента є абсолютно однаковою. Влада робить все можливе, щоб жодних свобод для своїх громадян в Україні не було.
Каже Юрій Стець, згідно звіту «Репортерів без кордонів», ситуація зі свободою слова в Україні приблизно така ж, як у латиноамериканській Перу чи в південноазійській Камбоджі. Що ж до сусідів України, то значно кращий стан справ зі свободою слова в Молдові, а істотно гірший в Росії та в Білорусі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні і далі у програмі. Покращення економіки – головний пункт програми президента США Барака Обами напередодні виборів.
Якщо ви заробляєте більше 1 мільйона доларів у рік, то ви не повинні платити податку меншого за 30%.
Реформа охорони здоров'я у Дніпропетровську. Лікарні закривають, зате консультацію лікаря можна буде отримати по скайпу.
Якщо метою було покращення медичного обслуговування мешканців Дніпропетровської області, то цього немає. Швидка допомога, як і раніше, може до хворого їхати годинами. Якщо ж на меті був розподіл фінансових потоків, то тут реформування просувається успішно.
І більше про це слухайте відразу після оголошення.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
Президент США Барак Обама у своєму щорічному зверненні до країни перед членами обох палат Конгресу США у вівторок увечері висунув план підвищення рівня економічної справедливості і зайнятості американців. Хоча республіканці, хоч як і очікувалося, холодно зустріли фактично передвиборчу промову Обами, яка була в основному адресована пересічним американцям, розповідає Василь Зілгалов.
У своїй промові Барак Обама насамперед звертався до середнього класу Сполучених Штатів Америки, котрому обіцяв зменшити несправедливість його економічної нерівності з мільярдерами шляхом реформування податкового законодавства.
Let's never forget.
Давайте ніколи не забувати мільйони американців, котрі вперто працюють та грають за правилами щодня, заслуговують на владу і фінансову систему, які працюють так само. Прийшов час застосувати рівні правила зверху донизу. Більше ніяких кредитів, ніяких винятків, ніяких відмовок. Америка побудована на принципі, щоб жити і вимагати відповідальності від кожного.
Insists on responsibility from everybody.
Розвиваючи свою тезу про необхідність більшої відповідальності, багатих американців Барак Обама запропонував, що податкова реформа повинна бути проведена згідно з пропозицією Уоррена Баффета. Якщо ви заробляєте більше $1 мільйона у рік, то ви не повинні платити податку меншого за 30%. У нинішній передвиборчій кампанії податкові проблеми є найбільш гострими, і Обама, на думку експертів, намагається тут з метою свого переобрання грати на невдоволені виборців з середнього класу тим, що роблять фінанси на Уолл-стріт. Оголошуючи про успіхи Америки у світі, Обама наголосив, що ті, хто характеризує США як потугу, котра втратила свою силу та свій вплив, не знають, про що вони кажуть. Від коаліцій, коли ми вибудували безпеку ядерних матеріалів, до місій, очолюваних нами у боротьбі з голодом та хворобами, від ударів по наших ворогах, до зростання сили нашого морального прикладу, Америка повернулася.
The enduring power of our moral example, America is back.
Обама наголосив на перемогах над Аль-Каїдою, знищенню саме Бін Ладена, виході американців з Іраку та успіхах в Афганістані. Обама запевнив, що Сполучені Штати Америки не допустять ядерного озброєння Ірану та попередив, що мирні засоби тут ще не вичерпані. Хоча чимало експертів не приховують скептицизму щодо щорічного звернення Барака Обами до країни, адже його перебування при владі не зменшило бід американців, що постраждали від іпотечної кризи та втратили свої житла. Економіка США зростає дуже повільно. Безробіття сягає до 9%. Республіканці категорично не згодні з новими податковими ініціативами Обами і лякають, що це загрожує спадом ділової активності в Америці. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Дніпропетровщина, першою із пілотних регіонів України, завершила початковий етап реформування системи охорони здоров'я, заявляють обласні чиновники. Тепер регіон очікує 80 мільйонів гривень на оновлення медичного обладнання, яке пообіцяли регіону як пілотному. Про невдоволення пацієнтів через закриття цілодобових стаціонарів при міських клініках та скорочення сільських лікарень посадовці воліють не згадувати. Про що ж вони говорили, розповідає Юлія Цибарська з Дніпропетровська.
Чиновники запевняють, взялись за реформу із думкою про пацієнта. Тепер в області діє нова схема надання медпослуг. Хворий звертається за допомогою до найближчої амбулаторії, до лікаря загальної практики. Якщо хвороба складна, його направляють до вузькоспеціалізованих фахівців. А якщо легка – денний стаціонар або лікування вдома під наглядом сімейного лікаря. Проте на практиці ця схема працює не завжди. В обласному управлінні охорони здоров'я не приховують. Сімейних лікарів, особливо на селі, катастрофічно бракує. Поки їхні функції виконують терапевти, педіатри, гінекологи. За збільшене навантаження їм підвищать заробітну плату, обіцяє заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Олена Лугова.
Область Дніпропетровська уже з 1
січня. Дніпропетровська область з 1 січня 2012 року отримала додатково 68 мільйонів, щоб здійснити диференціацію заробітної плати лікарям первинної ланки. Тобто більше працюєш, більше й отримай. Зарплата зросте в рази.
Повиситься заробітна плата.
Жителі 11 сіл Дніпропетровського району, а це кілька тисяч людей, наслідки медичних новацій уже відчули на собі. За рішенням влади стаціонар на 35 ліжок у селі Миколаївка закрили. Тепер людям треба їздити лікуватись за півсотні кілометрів. Районна влада пояснює, що оптимізували використання бюджетних коштів. Селяни ж обурюються.
Це ужас якийсь. Давлення високе, 208, а нікому оказувати допомогу.
Колишній головний лікар сільської лікарні Лариса Михайлова після новацій у галузі пішла на пенсію. Не приховує, урядової реформи в охороні здоров'я не розуміє. Вона одна з небагатьох медиків, які відважуються відкрито критикувати новації.
Організовують стаціонарі на дому, імені одного врача і не імені санітарного транспорту. Це дуже складно.
Разом із стаціонаром у селі Миколаївка з мапи області зникло ще кілька стаціонарів, а у Дніпропетровську в рамках оптимізації закрили цілу лікарню. Приміщення закладу одразу ж передали місцевій єпархії УПЦ Московського патріархату. Недоліки у медичній реформі на Дніпропетровщині вбачає і опозиція. Владу критикують за те, що новації почали запроваджувати без попередніх громадських обговорень. Ось що сказав Радіо Свобода керівник опозиційної фракції «Україна майбутнього» у Дніпропетровській міськраді Сергій Жуков.
Завершення першого етапу реформування медицини в Дніпропетровській області варто розглядати залежно від того, що ставилось за мету. Якщо метою було покращення медичного обслуговування мешканців Дніпропетровської області, то цього й немає. Швидка допомога, як і раніше, може до хворого їхати годинами. Якщо ж на меті був розподіл фінансових потоків, то тут реформування просувається успішно. Такі організаційні перетворення – це профанація реформування.
Реформа медицини на Дніпропетровщині триватиме до 2014 року. Її перспективи чиновники малюють у яскравих барвах. Зокрема, кажуть, запровадять так звану телемедицину – дистанційний огляд пацієнта лікарем за допомогою веб-камери та інтернету. Хоча сільському населенню усі ці дива техніки, як і раніше, недоступні. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Оскільки дніпропетровський досвід має бути поширений на цілу країну, ми запитали перехожих киян, чого вони очікують від реформи охорони здоров'я.
На жаль, нічого доброго. Працюю в галузі охорони здоров'я. На жаль, фінансується дуже погано. Треба робити так, щоб гроші йшли конкретно на пацієнта, щоб розвантажити лікарів.
Повинно бути те, що людина, вона якщо попаде до лікарні, то її будуть лічити, а не витягують гроші.
На мою думку, це добре, аби вони виконували тільки ті зобов'язання, які вони беруть на себе. Ліків, які повинні вони привозити безкоштовно, не завжди є. Вони не виконують того, що вони обіцяють.
Ну, так як за кордоном страхова медицина, було б нормально. Я 50 гривень в місяць заплатив страховки, і щоб мені оказали нормальні услуги медицинські.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А тим часом Міністерство охорони здоров'я поширює новий вид лікування в Україні, що дозволяє замінити небезпечні для здоров'я хірургічні втручання на безкровні операції з мінімальним ризиком. Докладніше розповість Дмитро Білаш.
Українські лікарі вчаться працювати без скальпеля. Замість гострих інструментів – високі технології, роботи і лазери. Так звана ендоскопічна хірургія – це технологія, що дозволяє замінити обширні хірургічні операції на безпечні для здоров'я пацієнта втручання. Мікротехніка, яка вводиться в організм зазвичай природним, не хірургічним шляхом, ладна впоратися зі складними операціями, наприклад, видаленням ракових пухлин. Якщо після звичайної операції людина має проходити довгу реабілітацію, то після лікування новітніми методами вже через декілька днів можна йти на роботу. Запевняють лікарі. Щоб користуватися такими технологіями, хірург має пройти спеціальні навчання. Однак, далеко не всі фахівці здатні опанувати новітню хірургію, зазначає головний хірург Міністерства охорони здоров'я Петро Фомін.
В цих інститутах, в інституті Шалімова, в Одесі.
Лікарі отримують нову спеціалізацію. Вони вчаться в інститутах, зараз працює лише один такий центр в Одесі. Хірурги отримують інформацію, спостерігають, беруть участь в операціях. І згодом, отримавши необхідний досвід, і самі оперують, спочатку під наглядом спеціалістів. За кордоном так само. Для того, щоб отримати сертифікат, лікар має взяти участь у не менш ніж 400 операціях.
Не менше 400 операцій.
Хірурги проходять підготовку, але в Україні не вистачає необхідних інструментів. Наприклад, досі немає одного з найдосконаліших апаратів для хірурга-ендоскопіста – Давінчі, зазначає віце-президент Всесвітньої асоціації лікарів-ендоскопістів, ректор Одеського медичного університету Валерій Запорожан. Цей пристрій дозволяє хірургу віддалено за допомогою робота проводити операції.
Ці технології дозволяють точно, чим більше.
Головна задача, яку вирішує апарат, проводити операції дистанційно і точно. Апарат мінімізує хірургію і дозволяє надзвичайно точно видалити, скажімо, пухлину, не пошкодивши здорові тканини поряд. Були складні операції на мозку та на серці. Такий прилад коштує 480 тисяч доларів. Апаратів Da Vinci близько 20 в Америці, 3-4 у кожній європейській країні та 14 у Китаї. В нашій країні поки нема жодного. 480.
Як запевняють лікарі, цей метод стане основним принципом хірургії в недалекому майбутньому. Зараз в Україні 600 лікарів-ендоскопістів, які проводять щорічно близько 15 тисяч операцій. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
І це все у сьогоднішній «Свободі». Сьогодні з вами була Марія Щур, а на черзі передача «Європейська свобода». Не пропустіть.
Вебсайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.